Rádio Praha, zprávy.
Vláda odmítla Klausovu kritiku důchodové reformy. Věci veřejné byly chvíli v insolvenčním řízení. Firma Média návrh stáhla. Odborům se nelíbí změny zákoníku práce. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Plán důchodové reformy vláda schválila příliš rychle a bez dostatečné diskuze, uvedl prezident Václav Klaus. Podle vedoucího prezidentovy kanceláře Jiřího Weigla Klausovi vadí, že se dlouze rozebírá zdražení služeb a potravin v souvislosti s reformou a uniká její hlavní poselství.
Já myslím, že si stále lidé neuvědomují z toho, co je jim předkládáno, že skutečně končí doba, kdy stát bude schopen každému zajistit důchod na úrovni nějaké blízké jeho pracovním příjmům a že každý v budoucnu se bude o zajištění na stáří muset ve velké míře postarat sám. Stát by měl podle prezidenta zajistit to základní zajištění.
Podle ministra financí Miroslava Kalouska kabinet tlačí čas.
Ta diskuze běží už velmi dlouho, běží více jak 10 let a vláda je limitována délkou svého funkčního mandátu. My už prostě nemůžeme otálet, my ten první systémový krok musíme udělat, protože už není čas.
S prezidentem však souhlasí mnozí ekonomové, které oslovila ČTK. Vláda vůbec nezvládla představit a vysvětlit hlavní body reformy, souhlasí s Klausem Petr Sklenář ze společnosti Atlantic Finanční trhy. Lidé se nedozvěděli, proč reforma vzniká, jaké jsou parametry a podmínky celkového penzijního systému či další osud státního příspěvku na připojištění. Agrární komora v souvislosti s plánovaným zvýšením daně z přidané hodnoty na 20% upozorňuje, že potraviny na českém trhu budou patřit k nejdražším v Evropské unii. Prezident komory Jan Veleba chce proto o cenách potravin vyjednávat s premiérem.
Vláda podle mého názoru nedozírá důsledky tady toho a co je horší, nechce se odborně o tom vůbec bavit. To je přímé ohrožení spotřebitelů, ale i zemědělců. Ti obchodníci to přenesou všechno na toho, kdo je na začátku potravinové vertikály, to znamená na prvovýrobce, na zemědělce, na farmáře.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Společnost Média se rozhodla stáhnout návrh na zahájení insolvenčního řízení s vládní stranou Věci veřejné. Ty slíbili, že firmě dlužných zhruba 12 milionů korun zaplatí. Dluh podle Médií vznikl za reklamní služby. Věci veřejné podle místopředsedy Jaroslava Škárky v žádném případě nemají problém s financováním. Díky úspěchu ve sněmovních volbách strana od státu obdržela téměř 78 milionů korun. Za problémy s placením faktur za mediální služby podle Škárky mohou pochybení administrativního charakteru. Prodloužení zkušební doby u vedoucích pracovníků nebo větší ochrana těhotných před ztrátou zaměstnání. S takovými změnami počítá nový zákoník práce, který jde do připomínkového řízení. Novela však mimo jiné umožňuje zaměstnavatelům dát zaměstnanci výpověď, pokud je na nemocenské a kontrola ho nezastihne doma. Odborům se navrhované změny příliš nelíbí. Předsedkyně zdravotních a sociálních odborů Dagmar Žitníková se bojí, že zaměstnavatelé budou nový důvod k výpovědi zneužívat.
Musí tam být vlastně i taková ta druhá strana, aby se také nestalo, že přijde kontrola, ten člověk je třeba v nemocnici nebo je někde u lékaře, nebo se podrobuje nějaké léčbě, třeba dochází na nějaké rehabilitace. To může se stát, že třeba je nějaká situace, kdy třeba já nevím, si musel vyřešit nějaký akutní rodinný problém, který řešit nechtěl. Samozřejmě jiná je situace, pokud by ho načapal, že ten zaměstnanec někde pracuje nebo dělá někde něco jiného.
Budova bývalého federálního shromáždění v Praze by se mohla zbourat. Jako jednu z variant řešení proměny horní části Václavského náměstí to připustil primátor Bohuslav Svoboda.
Jedna z těch úvah, architektonických úvah o tom, že budova federálního shromáždění je velmi složitá stavba a že vlastně ta plodinová burza, která tam původně byla, je uvnitř toho parlamentu schovaná. A že by bylo možné odstranit to, co je okolo, a že by se znovu objevila. Je to ale jenom ukázka toho, že těch možností, jak řešit problematiku Václavského náměstí a problematiku té magistrály, že je celá řada.
Masivní budova vyrostla mezi Národním muzeem a Státní operou na přelomu 60. a 70. let. Jejím autorem byl architekt Karel Prager. Nyní patří Národnímu muzeu. V roce 2004 byla v anketě časopisu Architekt budova zařazena mezi 10 nejvýznamnějších českých staveb posledních 50 let. Cenu za mimořádný přínos české kinematografii přisoudila Česká filmová a televizní akademie Zdeňku Svěrákovi. Předána mu bude při sobotním finálovém večeru Českého lva. Herec a scénárista Zdeněk Svěrák, spoluzakladatel divadla Járy Cimrmana, je dvojnásobným držitelem této křišťálové sošky za scénáře k filmům Kolia a Vratné lahve. Národní divadlo a Státní opera Praha se fakticky sloučily, uvedl odvolaný ředitel operního domu Radim Dolanský. Ministr kultury Jiří Bestr ho ve čtvrtek zbavil funkce a dočasným vedením pověřil ředitele Národního divadla Ondřeje Černého. Dolanský chtěl zachovat samostatnou existenci opery. Ministerstvo ale vidí v hlavním městě prostor pouze pro jeden operní a baletní soubor. Teď ho má Státní opera i Národní divadlo. Za odvolaného Dolanského se postavili skoro všichni zaměstnanci Státní opery. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, nejvyšší teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o tom, jaké akce chystá Český rozhlas v souvislosti s 60. výročím vzniku Rádia Svobodná Evropa. Pak vám přiblížíme reakci vlády na šíření nových drog v Česku, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné cestovatelské rubrice navštívíme Zbiroch. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Před 60 lety, přesně 1. května 1951, začalo americké rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, vysílat v češtině a mohlo tak šířit necenzurované informace za železnou oponu. Prvním ředitelem jejího českého oddělení byl známý novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Český rozhlas ve spolupráci s dalšími institucemi připravil tříměsíční projekt s názvem Svobodně, kterým toto výročí přiblíží dnešní české veřejnosti. Další informace nabízí Vilém Faltýnek.
Smyslem projektu je připomenout, že demokratizace Československa nezačala v roce 1989, řekl prozatímní ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan.
Není to pravda, boj za svobodu začal mnohem dřív a byl nesmírně strastiplný a plný obětí a to si musíme uvědomovat. A zároveň je tento projekt určen všem mladým, kteří by měli mít povědomí o tom, na jakých pilířích stojí naše dnešní svoboda.
Tříměsíční projekt bude od března do května připomínat osobnosti, které se na vysílání nejprve z New Yorku a později i z Mnichova podílely. Bude se samozřejmě odehrávat zejména ve vysílání Českého rozhlasu a mnoha jeho stanic. Nejvíce ve vysílání Českého rozhlasu 6, který z původní československé redakce Rádia Svobodná Evropa vznikl, když vysílání v češtině skončilo. Programový ředitel dnešní Svobodné Evropy Rádia Svoboda John O'Sullivan se domnívá, že propojení s Českým rozhlasem je zcela logické. Česká redakce Rádia Svobodná Evropa byla jakýmsi prodlouženým článkem Československého rozhlasu. Její redaktoři se vždy snažili vytvářet takový typ programů a takové náměty, které by komunistický režim nedovolil nebo zcela převrátil. A když komunistický režim dospěl ke svému konci a skončilo i československé vysílání Rádia Svobodná Evropa, mnoho lidí, kteří pro něj pracovali, Český rozhlas přijal. Speciální pořady připravují také tematické stanice Českého rozhlasu jako Leonardo či Wave. Zapojí se i Český rozhlas 1 radiožurnál, který se bude zabývat spíše současností a budoucností této stanice. Budou připomínány jednotlivé osobnosti, jako například Ferdinand Peroutka, Karel Kašpárek, Pavel Tigrit, Jan Čep, Josef Kodíček, Jaroslav Pecháček a další. Bude řeč i o tom, že československá redakce byla svým způsobem i uzavřené ghetto a podobně. Odborným garantem projektu Svobodně je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Její děkan Michal Stehlík řekl.
Připomenutí si minulosti vždy potřebuje jednak určitě jistý odstup, ale na druhou stranu také kritický pohled. Už tady zaznělo, že i Český rozhlas se bude pouštět i do některých témat, která nejsou tak samozřejmá a řekněme pouze pozitivní, ale my také budeme vstupovat do těch jednotlivých aktivit právě kritickým pohledem na některé věci a tam si myslíme, že je naše role v rámci té odbornosti.
Součástí projektu je také vydání publikace Svobodně, kterou garantuje právě Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Tato kniha mapuje historii československého vysílání stanice. Třetí spolupracující institucí je pak Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho ředitel Daniel Herman vysvětlil.
To, v čem budeme přispívat my, v rámci pořádání těch jednotlivých aktů v těch tematických okruzích a vystoupeních spočívá především v vytěžování našich fondů. Ať se to týká informací o sledování osob nebo jejich rodinných příslušníků, přípravné akce tzv. Preventivních různých zásahů, pokyny k vydávání propagandistických tiskovin, zastrašovací akce, dezinformační kampaně, snahy o kompromitaci osob a nebo také ilustrační fotografie vysílaček, rušiček a podobně.
V rámci projektu Svobodně proběhne také konference, výstava v Senátu či slavnostní mše celebrovaná biskupem Václavem Malým.
Poslanecká sněmovna zřejmě už v březnu projedná návrh na zařazení do skupiny drog 33 nových omamných látek. Jejich seznam ve středu odsouhlasila vláda. Ministry k tomu přiměli nové okolnosti, kdy se tyto látky dostávají prakticky legálně do prodeje na některých místech České republiky. Návrh předložili poslanci napříč stranami, kteří reagovali na prudký nárůst nabídky nových narkotik, především v Moravskoslezském kraji, kam se jejich prodejci přesunuli po změně legislativy v Polsku. Tyto de facto drogy jsou už také nabízeny v Hradci Králové a v Praze. Obchodníci v Ostravě či Českém Těšíně nabízejí například sáček s názvem Magic Apple. Prášek má podle expertů účinky podobné pervitinu. Náhražka marihuany se dá sehnat pod názvem Baka. Činností prodejců se už zabývá policie. Podle ostravských kriminalistů ale obchodníci využívají toho, že některé látky nejsou zatím v České republice zakázané. Drogy se do Evropy dovážejí z Asie, do Česka jsou distribuovány především z Polska. Na některá jejich rizika upozornil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
Jedno z těch rizik je určitě to, že my nevíme, co všechno ty látky dokáží udělat. Víme, že jsou už nějaká známá úmrtí v Evropě, že není to jenom záležitost Polska a České republiky. No a samozřejmě ty stimulační látky chemické, tak ty mají celou řadu dalších rizik, jako je při pravidelném braní, selhávání kardiovaskulárního systému nebo třeba jiných potíží v oblasti duševního zdraví například.
V Polsku se už podařilo uzavřít síť obchodů, která tyto látky prodávala pod hlavičkou sběratelské předměty, říká starosta Českého Těšína Vít Slováček.
V okamžiku uzavření se okamžitě jejich aktivita přenesla přes hranici a využívají tu možnost nedokonalosti zákona ve výčtu návykových látek a právě v těchto dírách se snaží jakoby působit a prodávat tyhleto návykové látky jako sběratelské předměty v samotném Těšíně. Okamžitě vznikly 4 takovéto prodejny, rozšiřuje se to podle naší informací dál, je to v Ostravě na Stodolní, je to Olomouc, je to vlastně celé to česko-polské pohraničí.
Až na výjimky jde o látky na bázi přírodních kanabinoidů. Jak potvrdil poslanec za ODS Pavel Bém, na rozdíl od nich ale mají několikrát silnější účinky.
Dnes ty účinky jsou řádově vyšší a samozřejmě u těch syntetických drog to platí dvojnásob. Ten druhý moment spočívá v tom, že řada z nich jsou sice chemicky podobné tím původním přírodním kanabinoidům, ale protože samozřejmě jejich účinek na organismus není dobře prozkoumán, tak oni mohou mít řadu dalších negativních efektů, které dnes vlastně pořádně ani neznáme.
Poslaneckou novelu zákona, která rozšíří seznam drog o dalších 33 omamných látek, vítají i policisté, potvrdil šéf Národní protidrogové centrály Jakub Friedrich.
My jsme se na tomhle návrhu podíleli s Ministerstvem zdravotnictví a Národním monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti a jednoznačně tuto úpravu vítáme, protože trestně právní úprava umožňuje použít veškerou škálu trestně právních prostředků a tyto preparáty stíhat jako konvenční nelegální drogy.
Starosta Vít Slováček věří, že poslanci návrh novely schválí co nejdříve.
Doufám, že v co nejrychlejší době právě bude změněný zákon, aby tyto látky mohly být pojímány policií jako látky drogy, na kterých je možno vypěstovat závislost a bude moct policie účinně zakročit a tyto obchody nebo tento produkt vyloženě zakázat a dostat do té kriminální roviny.
Podle premiéra Petra Nečase by zákonodárci měli nový seznam odsouhlasit v urychleném režimu.
Na základě tohoto návrhu bude zařazeno 33 těchto nových drog na seznam návykových látek, který je součástí zákona o návykových látkách. Ta věc je velmi naléhavá, především v Moravskoslezském kraji, v hraničních oblastech s Polskem, a proto je navrženo vyslovení souhlasu již v prvním čtení.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Vláda schválila plán důchodové reformy příliš rychle a bez široké seriózní debaty. Myslí si to prezident Václav Klaus. Navrhovaná reforma není podle něj propojením návrhů politických stran, které je nezbytné pro její přijetí veřejností. Svůj názor zveřejnil prezident v páteční Mladé frontě Dnes. Rychlost, jakou vláda své reformní záměry zveřejnila, podle Klause všechny zaskočila. V médiích ani na odborných fórech neproběhla žádná seriózní debata o myšlenkových východiscích reformy. Za celé roky, kdy se o reformě diskutuje, nedošlo ani k propojení stranických návrhů. Celá důchodová reforma by podle Klause měla vycházet z elementární pravdy, že současný demografický vývoj vylučuje, aby se v průměru odcházelo do důchodu téměř 20 let před průměrným věkem dožití a aby se nadále udržovala těsná závislost mezi výší předcházejících příjmů a státem vypláceného důchodu. Prezident vládě vytýká, že dnešním důchodcům jasně nezděluje, že jich se ještě reforma netýká a dopadne na ně jen chystané zdražení kvůli vyšší dani z přidané hodnoty. Sociální demokraté si ve čtvrtek za tiché podpory části ODS ve sněmovně připsali malé vítězství, píší Hospodářské noviny. Na sněmovním výboru pro obranu a bezpečnost prosadili výzvu, aby bývalá ministryně obrany a současná místopředsedkyně sněmovny za TOP 09 Vlasta Parkanová rezignovala na politické funkce. Výbor se tak rozhodl po výslechu bývalého ředitele vojenské rozvědky Miroslava Krejčíka, který poslancům vysvětloval okolnosti své 4 roky staré rezignace. Tehdy odešel poté, co se na ministerstvu objevil hanopis na tehdejší vedení resortu, za kterým údajně stáli zpravodajci. Krejčík ho ale považuje za podvrh a už kvůli němu podal trestní oznámení. Sám Krejčík tvrdí, že se nechce mstít, ale jenom dosáhnout spravedlnosti. Výzvu k odstoupení Parkanové umožnila ODS tím, že se zdržela hlasování. I ministr obrany Alexandr Vondra přiznal, že okolnosti Krejčíkova odchodu byly nestandardní. Parkanová svou rezignaci ovšem odmítla, připomíná deník. Češi při nakupování už neslyší na nic jiného než na slevy, napsali Lidové noviny. Podřizují jim polovinu všech svých nákupů, dokazují to i čerstvé průzkumy spotřebního chování. Ještě před 3 lety přitom měly slevové akce pouze čtvrtinový podíl na prodeji, jak ale přiznává i mluvčí řetězce Tesco Stores Eva Karasová, zákazníci si na slevy rychle zvykli, klidně odloží nákup na dobu, kdy výrobek skončí ve slevě a obchodníci jim vycházejí vstříc, zvyšují totiž intenzitu slevových akcí a rozšiřují jejich nabídku. Současně se jim ale situace vymyká z rukou, kvůli ostré cenové válce se tržby zdaleka nevyvíjejí tak, jak by si obchodníci přáli, z kolotoče slev přitom nikdo neumí vyskočit. Podle odborníků teď ale vůbec není jasné, jak se na chování zákazníků podepíše zvýšená DPH. Čeká se, kdo z obchodníků jako první zdraží. Maloobchod například nemá možnost vyšší zdanění vůbec vstřebat, soudí Lidové noviny. Deník Právo informuje o tom, že ministr kultury ve čtvrtek odvolal šéfa státní opery Radima Dolanského. Ten bojoval za zachování samostatnosti státní opery, ministerstvo má ale v plánu ji sloučit s Operou Národního divadla. Ministr již dříve Dolanského za jeho snahy kritizoval. Dolanského výzvu, aby odvolal svého náměstka, považuje ministr Besser dokonce za neslušnou. Dolanský ale ministrovu kritiku odmítá. Připouští, že mají s ministrem odlišný názor na zachování 2 operních domů v Praze, očekával ale, že o tom s ním bude ministerstvo diskutovat.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Zbiroch najdete na rozhraní Křivoklátska a Brdských lesů. Zdejší zámek má několik nej. Pobývali na něm 3 císaři, je tu nejhlubší studna v Evropě, malíř Alfons Mucha zde maloval slavnou slovanskou epopeji a také tu byly utajené radiolokátory. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Jméno Zbyrok vzniklo zřejmě podle pověsti. Údajně tu zabloudila a přenocovala šlechtická družina. Když se ráno probudili, všude kolem se povalovaly jelení parohy, které přikázal pán se sbírat. Odtud prý název Zbyroch. Ostatně zvěř je v okolních lesích dodnes. Novorenesanční zámek Zbyroch najdete blízko brd vojenského prostoru, kam se hned tak někdo nedostal. Zámek byl dobře utajený, sledoval se odsud vzdušný prostor. Tajemnou místnost nám ukázal majitel Zbyrohu Jaroslav Pácha.
Teď se nacházíme ve foaje zámku, které ještě před pár lety foajem nebylo, poněvadž zde byly vojenské kasárna, zde bylo nejtajnější místo Varšavské smlouvy, jediný bojový ostrý pracoviště, kde byla Tamara, Ramona a Vera, co hlídali neviditelný bombardéry Stýl. Poněvadž celý kopec, na kterém stojí zámek Zbyroch, je bulížníkový masiv. Ten je prošpikován jaspisem, jaspis je polodrahokam, to jsou krystaly a proto zde vlastně byla ta Tamara, Ramona a Vera, poněvadž to perfektně odráží ty rádiové vlny. No a zde se hlásili o okýnka vojáci, tady vůbec to schodiště ani ta hala nebyla a to všechno je nově zrekonstruované.
I když byl zámek dlouhá desetiletí nepřístupný, tak byl ve svých slavných dobách vyhlášeným sídlem, které vítalo nejurozenější obyvatele. Říká se mu také zámek tří císařů, vždyť jeho majiteli se načas stali Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf II.
Kralevic Karel, který se vracel z Francie sem, s první svojí ženou s bankou z Valois získal tento hrad a byl to po dobu 3 let. Z hradu se stal zámek vlastně v roce 1593, kdy ho získal Rudolf II. Je to přístavba do tvaru L na to hradní křídlo a zde si stvořil sál a císařské komnaty.
Atmosféru starých časů navodí návštěvníkům zámku hudba a projekce. Uvidí tu cenné exponáty, jako třeba Madonu z období krásného slohu, gotickou skříň nebo křeslo Rudolfa II. Zámek se pyšní i několika nej. Patří mezi největší zámky v Čechách, má 224 místností.
Jsme první vůbec šlechtický hrad v Čechách založený. Máme nejhlubší studnu v Evropě, jednu vůbec z nejstarších kaplí, takže těch nej je opravdu celá řada.
Dodal Jaroslav Pácha. S nadsázkou o Zbyrohu říká, že je to zámkohrad. Něco se tu dochovalo z každého období jeho předlouhé historie a tak tu dodnes rozlišují část hradní se starou hláskou na skále a část zámeckou. Ale u zbyrošských nej se ještě zastavíme. Hradní studna byla vyhloubena do nejtvrdší jaspisové skály a se svými 163 metry je nejhlubší v Evropě.
Zde se nacházíme u naší perly, což je naše taková ta tajemná studna, která má 163 metrů hloubky a odkryla nám mnoho tajemství. Bylo v ní ukryto taky 7 beden archivu SS a na samém mně se nachází do boku štola, která je stále ještě neprobádaná. Vlastně studna, to byl základ hradu, tak ta se stavila jako první. Tyto studny hloubily již tenkrát vlastně horníci s Příbrami a výkop takové studny trval až 70-80 let, takže to bylo několik generací při jejich vlastně tenkrát věkovém průměru. Teď se tam nachází sloupec vody zhruba 66 metrů.
Studna se čistila rok a půl a odjel odsud na 30 tater plných odpadů. K dalším zajímavostem zámku patří věž, která se tyčí nad zámkem. Její zdi jsou silné až 4 metry. Celý hrad nebyl navíc postaven z vůle krále, ale šlechtice. Stavebníkem byl zřejmě Břetislav ze Zbyrohu z rodu Sulislavců a hrad postavil v době, kdy to ještě nebylo zvykem. Zbyroch se tak stal vůbec prvním manským hradem v Čechách. První písemná zmínka o něm je z roku 1230. Na Zbyrohu sídlili 300 let také Habsburkové, kteří ho v polovině 19. století prodali i s panstvím za 9,5 milionů zlatých podnikateli baronu Betelu Henrymu Štrosbergovi, který zámek v roce 1869 přestavil do současné novorenesanční podoby.
To byl jeden z nejbohatších podnikatelů, stavěl hutě, stavěl železnice a získával obrovské zakázky po celé Evropě a konkuroval Rothschildům. Napsal o něm nádhernou knížku Adolf Branald, Král železnic. Dopadl velmi špatně, poloviněž roku 1875 zkrachoval. No a díky tomu roku 1877 byla aukce, na který koupil tento zámek vlastně Colonel Mansfeld.
Za války si tu vojska SS zřídila svůj štáb. Roli sehrálo zřejmě i to, že zdejší hornina dobře odráží radiové vlny. A je tu ještě další tajemství. V podzemí pod prvním nádvořím.
Teď se nacházíme v Ermitáži, která za druhé světové války sloužila jako mystické místo pro SS majitele zámku a zde se scházeli a dělali svý mystický rituály. Už nám to tady připomíná jenom tady ten hektagram.
Kdo si na něj na podlaze stoupne, ten prý ucítí sílu, která tu trhlinou stoupá z nitra země. Po válce přišla na zámek česká armáda, hlídá tu už vzpomínaný radiolokátor Tamara. Armáda začala zámek opouštět v roce 1997 a město Zbiroch ho prodalo společnosti Jaroslava Páchy. Ten dostal zámek značně zdevastovaný, propadaly se střechy, stropy, pustil se do rekonstrukce a veřejnosti ho poprvé představil v červnu 2005. O pár let později nabídla své služby zámecká krčma se svým středověkým programem. Jaroslav Pácha dává zámek do stavu, v jakém byl, když jej nechal v 19. století přestavět král železnic baron Štrosberg. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou okruhů.
Tady se nacházíme teda v nově zrestaurovaném sále, který je věnován Alfonsu Muchovi. Vidíte prosklený zpátky strop, tak jako byl za Alfonse Muchy, aby se šlo to horní světlo přesně tak, jak to měl Alfons Mucha.
Alfons Mucha žil na zámku 18 let i s rodinou a právě v tomto sále maloval svou slovanskou epopej. Jsou tu její kopie. Za Muchou jezdili na Zbiroch i zednáři z celého světa, neboť byl členem české zednářské lože. To na zámku připomíná zednářský salonek. Málo kdo také ví, že ve zdejším vězení bylo doživotně 6 českých pánů, kteří nebyli popraveni po staroměstské exekuci. Na zámku můžete vidět i masku, kterou dozorci nasazovali pánům na hlavu, když je vyvedli na vzduch. Podobá se té, za kterou byla ukryta podoba muže se železnou maskou od Alexandra Dimase. A kdo si chce po návštěvě historické památky zasportovat, může navštívit lanový park postavený na vzrostlých bucích. Pro ty, kteří mají rádi adrenalin, je tu překážka skok na hrazdu z plošinky umístěné v 8 metrech nad zemí.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Pro jistotu vám číslo zopakuji 221 55 29 24. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.